kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni. Leo ni Jumanne, Mei 31 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania chatoa kauli kupinga wabunge kusimamishwa.
Hapakuwa na uhalali wa kusimamisha wabunge kwa sababu ya wao kuwa wanajaribu kutetea haki za wapiga kura wao, haki za wananchi.
Ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Katika kero zangu tutamulika kero za kutafuta ajira.
Kero yangu kubwa mimi ni kwa hawa mabosi au niseme waajiri katika sekta za binafsi. Wamekuwa wananyanyasa sana watu ambao wanakwenda kuomba kazi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya leo amekutana na kiongozi wa muungano wa kisiasa wa CORD Raila Odinga katika ikulu ya Nairobi. Wawili hao walikutana wakati wa chakula cha mchana kwa heshima ya Rais Park Geun-hye wa Korea Kusini ambaye yuko ziarani nchini Kenya. Taarifa kutoka kwa msemaji wa ikulu imesema kuwa baadaye Kenyatta na Odinga walifanya mkutano uliohudhuriwa pia na naibu wa rais William Ruto na kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema kuwa mamlaka za Sudani zimewarudisha nyumbani takribani wa Eritrea 442 wakiwemo wakimbizi 6 waliosajiliwa mwezi Mei mwaka huu. Mtafiti wa masuala ya wakimbizi ambaye pia ni wakili katika shirika hilo Gary Simpson amesema kuwa Sudani ina walazimisha wa Eritrea kurudi kwenye serikali kandambizi bila kuwapatia nafasi ya kutafuta usalama. Ameongeza kusema kuwa ni jukumu la Sudan la kushirikiana na Umoja wa Mataifa la kulinda watu hao kinyume na kuwarudisha kwenye mateso. Sheria za kimataifa zinasema kuwa mtu ana haki ya kuomba hifadhi ya kesi yake kusikilizwa kabla ya kurudishwa kwao. Chama cha nchini Tunisia cha Ennahda kinaonekana kuanzisha ukurasa mpya katika historia kwa kuonekana kutofautisha shughuli zake za kisiasa na kidini. Toka kufanyika kwa mapinduzi nchini humo miaka 5 iliyopita, chama hicho cha Kiislamu chenye msimamo wa kati kimeonekana kupitia vipindi mbalimbali baada ya mapinduzi kama vile kutokuwa na umuhimu katika duru za kisiasa kwa kipindi kifupi na kuwa madhubuti katika utawala. Katika makao makuu ya chama hicho, wageni wanaonekana kukaa katika makochi huku wakinywa vinywaji vya kuburudisha wakati wakisubiri kuhudumiwa. Wageni wanaofika hapo pia wanaonekana kusalimiwa kwa lugha ya Kifaransa ama Kiingereza na wafanyakazi ambao wameishi miaka yao mingi wakiwa ughaibuni. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema zaidi ya wahamiaji 2,500 wamepoteza maisha wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean wakielekea Ulaya tangu mwanzo wa mwaka huu. Mwaka uliopita wa 2015, watu 1,855 walikufa katika miezi mitano ya kwanza. Wahamiaji kutoka Nigeria na Gambia mara nyingi wanatumia njia ya kutoka Afrika Kaskazini hadi Italia, huku wa Syria na Afghanistan na wa Iraq wakitumia njia ya Uturuki kuelekea Ugiriki, kulingana na UNHCR. Katika muda wa wiki moja iliyopita, takriban wahamiaji na wakimbizi 800 wamekufa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani vimepanua operesheni zake magharibi mwa Syria katika mto Euphrates unaokatisha eneo la hatari la Uturuki, jambo ambalo limepandisha hasira kwa waasi wa Kiarabu wa madhehebu ya Sunni. Watetezi wa kisiasa wanaonya kwamba Hatua hiyo inahatarisha mapigano kaskazini mwa Syria na inaweza kuwafanya Waarabu wa Kisuni kuishia mikononi mwa kundi la kigaidi la Islamic State. Wapinzani wakubwa wa kisiasa wa rais wa Syria Assad wa Syrian National Coalition sasa wanataka kuhakikishiwa na jumuiya ya kimataifa kwamba Waarabu wa Kusini wataruhusiwa kurudi katika vijiji vilivyoshikiliwa kutoka kundi la Islamic State na vikosi vya Syrian Democrat ambavyo vinaundwa na vikosi vya Kurdish People's Protection ama YPG. Zaidi ya watu milioni 40 wanadaiwa kuingizwa katika namna fulani ya utumwa mamboleo kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo ya hali ya utumwa duniani. Nchi za India na Uzbekistan ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya watumwa na kiwango kikubwa cha watumwa kulingana na idadi ya watu wa nchi hizo. Raia wa Uzbekistan wanakabiliwa na amri ya serikali ya kufanya kazi ya kuchuma pamba. Korea Kaskazini pia inatajwa kuwa na kiwango kikubwa cha watumwa katika idadi ya watu wake kwa kulazimishwa kazi katika magereza pamoja na biashara za ukahaba na wanawake kulazimishwa kuolewa katika mataifa jirani. Mataifa tajiri duniani yenyewe yana kiwango kidogo cha watu walio katika utumwa mamboleo. Na mke wa rais wa zamani wa Ivory Coast, Laurent Gbagbo, amefikishwa mahakamani leo hii. Simone Gbagbo, ambaye pia anafahamika kwa jina la Iron Lady, anashutumiwa kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu, wafungwa wa kivita na namna ya umma wa raia walivyoteseka katika kuhusika kwake katika ghasia za nchi hiyo mara baada ya uchaguzi wa mwaka 2010 ambazo ziliua zaidi ya watu 3,000. Tayari ameshahukumiwa miaka 20 gerezani kwa kushambulia mamlaka za serikali. Mume wake, rais wa zamani Laurent Gbagbo, na waziri wake wa vijana wa zamani Charles Blé Goud kwa sasa wana mashitaka katika mahakama ya kimataifa ya ICC mjini The Hague kwa kushutumiwa kuhusika na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2010 zilizokuwa na lengo za kumweka rais huyo wa zamani madarakani baada ya kushindwa uchaguzi na rais wa sasa Alassane Ouattara.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi msikilizaji, ukiwa unasafiri unaelekea katika shughuli mbalimbali au kurudi nyumbani baada ya shughuli zako, tunaanzia ripoti zetu huko nchini Tanzania, ambapo baada ya kamati ya maadili ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchukua hatua ya kusimamisha wabunge watano wa upinzani kwa madai ya utovu wa nidhamu na kutoheshimu kiti cha spika, kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo kimetoa tamko kupinga hatua hiyo. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mkurugenzi wa kituo hicho Helen Kijo Bisimba, na naanza kueleza kwa nini wamepinga hatua hiyo ya kamati ya bunge.
Kitu kikubwa ni kwamba tumeona walisimamishwa kutokana na matukio ya Januari, mwezi Januari, ambapo walikuwa wamesimama wakijaribu kuhoji msimamo wa serikali wa bunge kutokuonyeshwa moja kwa moja, na hiyo ndio ikaonekana kwamba wamekosa nidhamu, wamekosea nidhamu kiti na kusimamishwa. Sasa sisi tumeangalia tukaona kwa kweli hapakuwa na uhalali wa kusimamisha wabunge kwa sababu ya wao kuwa wanajaribu kutetea haki za wapiga kura wao, haki za wananchi ambao wamewatuma kule bungeni. Na ukiangalia hata sasa hivi kilio kikubwa cha watu wanataka ile bunge lionekane moja kwa moja. Kwa hiyo kuwasimamisha ni kwamba ni kuwafunga pumzi ili na wabunge wengine watishike, wasithubutu kuihoji serikali au kuhoji mambo yote ambayo serikali imeyapitisha ambayo watu wanadhani si sahihi. Kwa hiyo ndio maana sisi tumepinga na kufikiri kwamba huo uamuzi si sahihi, au wabunge tena wamesimamishwa kwa muda mrefu sana, si sahihi kabisa kutoa adhabu ya namna hiyo ambayo inawakosea haki watu waliowatuma bungeni.
Sasa pengine bunge kwa upande wao walipochukua hatua hiyo wanasema kwamba wamefuata sheria, na pengine kitu ambacho unaweza ukazungumza hapa ambacho wao wabunge wanaweza kuchukua hatua kuanzia sasa kwenda mbele pengine ni ipi kwa upande wao? Wana nafasi yote?
Ya, kwa sababu kweli kuna sheria, lakini sasa sheria wakati mwingine zipo sheria pia ambazo zinakiuka haki. Na pale ambapo sheria inakiuka haki, jambo pekee unaloweza kufanya ni kutafuta chombo ambacho kinaweza kuwa kiko na mamlaka zaidi na huru zaidi kwenda kutoa malalamiko yao, malalamiko yako. Lakini ninavyofahamu kwenye hizo kanuni zilivyo na hiyo ya maadili, naweza kukuta wakakosa mahali sahihi pa kwenda na ikabidi warudi kwa wananchi ambao wamewatuma kuja kutoa kilio chao.
Huyo alikuwa ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Helen Kijibisimba, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na kutoka huko Tanzania tuelekea hadi kule Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni wa nchi hiyo hivi sasa anaendelea kutoa hotuba kuhusu hali ya kitaifa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire amezungumza na Harrison Kamau, alitaka kujua kwanza nini kinazungumzwa cha muhimu kuhusu hotuba hiyo.
Saa moja hivi tangu alipoanza kuhutubia taifa katika kikao cha bunge, yale ambao ameguzia mwanzo imekuwa ni swala la demokrasia. Hilo ndipo amelianza na likawa kama analichukulia swala la mzaha, akieleza kwamba Uganda ndio inayoshinda demokrasia kote duniani, hakuna nchi yoyote inayoshinda Uganda, na ameweka msingi dhabiti ambao mtu yoyote yule anaweza kuangazia na akaiiga Uganda kuweza kuangazia katika masuala ya demokrasia, akisema kwamba katu kamwe hakuna mtu yeyote anayeweza kumfunza jinsi ya kuimarisha demokrasia, ila hata zile nchi zinazojigamba kwamba zinajua masuala ya demokrasia zinastahili kujifunza kwake, akisema mfano kwamba katika bunge la taifa kila mtu ameakilishwa bungeni, na akisema nchi kama Kenya pia imeanza kumuiga jinsi anavyoendeleza masuala yake ya demokrasia. Akaguzia uchumi, na ndilo swala amechukua muda mrefu kulizungumzia, akisema kwamba uchumi wa Uganda umeendelea kukua kuimarika kila mwaka, na ameweka mikakati inayotosha kuhakikisha kwamba uchumi huo unaendelea kustawi kutoka sekta ya kilimo kuelekea sekta ya biashara na sekta nyinginezo.
Na labda pengine rais ameashiria ama kuguzia masuala ya kiuchumi
sana, amezungumzia swala la uchumi kwa urefu, na ndilo bado analizungumzia hadi wakati huu, akiguzia sana kilimo na masuala ya biashara na viwanda. Lakini kwa undani ametoa agizo kwamba kuanzia leo anapokamilisha mwaka wa kifedha na unapoanza mwaka mwingine wa kifedha na muhula wake wa tano katika uongozi, hakuna uagizaji wa bidhaa kutoka nje, bidhaa ambazo anasema viwanda vya Uganda vinaweza vikatengeneza. Akisema kwamba kwa kuendelea kuagiza bidhaa kutoka nje ya Uganda, anatoa ajira kwa nchi ambazo zinatambuliwa kwamba zimetajirika.
Kuna mahali popote ambapo pameshuhudiwa labda maandamano ama watu wanaoasi ama kupinga hatua hiyo ya rais kuhutubia taifa?
Hamna maandamano ya aina yoyote, na Harrison, ukijaribu kufanya maandamano jijini Kampala wewe mwenyewe utakuwa unajitafutia matatizo kwa sasa hivi, kwa maana vyombo vya usalama vimeimarisha usalama zaidi ya tulivyokuwa tunaangazia hapo awali, kusema kwamba usalama wa ndani unaangaziwa na jeshi la nchi. Hivyo hakuna jambo kama maandamano, na ukijaribu kuandamana ole wako. Ndani ya bunge labda ndipo rais anaposema swala ambalo wabunge wa upinzani wanaonelea kwamba ni mgaha, wanacheka, wanaangua kicheko kwa juu kuweza kuangazia yale ambayo yamesema kama si ya kweli. Tuseme hayo ndio maandamano labda ya kutumia mdomo.
Ni mwandishi wetu Kenneth Bwire akizungumza na VOA Express kutoka Kampala, Uganda. Basi tukielekea kwenye masuala ya muziki, tunapata burudani hapa kutoka kwa Kenani. Hapa tunaye
huyu hapa ni malkia wa mipasho nchini Tanzania, Khadija Kopa akiwa na Nasib Abdul.
Nasib oh, Diamond Platinumz, mambo hayo.
Si tu m'as, si m'as joué, si tu m'as, si m'as joué, si tu m'as, si m'as joué, si tu m'as. usomila de kitu usuju watongozo kakata usoia na fenguri uongo umekuja kujifanya mashuhuri kumbe chako mchaka aga mweza kumini tulufu sikarasa mweni yote ya umarufu siku
sana ni Diamond Platinum zuri msikilizaji ya kushirikiana na Malkia Mipasho Hadija Kopa anasema nawe mwishoni mwa juma alifanya shughuli kubwa hapa jijini Washington katika vitu vyake hapa mjini. Ukiingia kwenye Instagram ya VOA utajionea baadhi ya picha hizo. Sasa basi tunaelekea kwenye makala ya ushauri, ambapo leo ushauri ni kuhusu kutoka kwa swala la kuhusu ushauri kuhusu masuala ya serikali nchini Kenya.
Nataka kushauri wa Kenya ya kwamba wakati sisi tuliingia kwa siasa, hatukuwa tunaingia kwa siasa kwa sababu tunaenda kutafuta pesa. Tulikuwa tunaingia kwa siasa kwa sababu tunataka kusaidia wananchi na kujenga nchi ya Kenya. Sasa ndio tukaleta hata mambo ya CDF kwa sababu pesa zilikuwa zinaenda kwa national government na hazifiki mashinani. Ndio tukangangana tukaleta mambo ya county government, ya devolution. Lakini imekuwa wabunge wale wameingia saa hii kazi yao wanaingia na intention ya kuenda kuchukua zile pesa ambazo ni za constituency development fund na kukua zao. Na wanachukua tena pesa za county government, naye wanakula tu pesa, wanagawana MCA, hata wanabeba pesa kwa mfuko, ndio wamekuwa makontractor. Kwa hivyo sasa wabunge wa sahi, wao wabunge la county government, wao wabunge wa national government wamekuwa wafisadi. Na hivi nchi haiwezi endelea mbele watu wakiwa wafisadi namna hivi. Kwa hivyo inahuzunisha ya kwamba hata zile pesa zinaenda kwa county ni pesa nyingi, lakini ukienda huko uoni kitu yoyote. Zile pesa zinaenda kwa eneo la wakilishi bunge, constituencies. Sisi wakati tulikuwa huko tulikuwa tunapata milioni 6, milioni 10, milioni 8. Sasa hivi wengi wanapata zaidi ya milioni 100, lakini ukienda constituency hakuna kitu. We'll be right back.
unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, pia usisahau kujiunga na YouTube channel ya VOA ujionee vitu vingi zaidi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi hivi sasa tunaelekea kwenye makala yetu ya Kero Zangu, ikimulika kuhusu kadhia inayokumba wale wanaotafuta ajira.
Mimi naitwa Hanelole Mroso. Kero yangu kubwa mimi ni kwa hawa mabosi au niseme waajiri katika sekta za binafsi. Wamekuwa wananyanyasa sana watu ambao wanakwenda kuomba kazi. Yaani unaweza kukuta ni mwanaume amewekwa pale, tuseme kwamba labda pengine ni meneja ndo anasimamia taasisi au kampuni fulani hiyo ya sekta binafsi, lakini anapoona kwamba mtu anaenda kuomba kazi anatumia kama kile ndo kigezo cha yeye kuweza kumpata yule mtu kwa sababu ana shida, hususan wale ambao wanaomba kazi wakiwa ni wanawake. Unakuta ukifika umejieleza shida yako, anakusikiliza na anakuonesha nia ya dhati kabisa kwamba kazi ipo na yuko tayari kukusaidia. Lakini ukitoka pale tayari ameshachukua mawasiliano yako, anaanza kukupigia simu, tukutane labda sehemu fulani, tupate hata soda na nini. Sasa unajiuliza kwamba mimi natafuta kazi, nimeonana naye leo tu, anataka kwanza kunipa ofa, zina maana gani? Baada ya hapo anaweza kukupigia simu baadaye, ukaenda ukikaa naye, mwisho wa siku unakuta anachoanza kueleza kinatoka nje kabisa ya lile kusudio lako ambalo lilikupeleka pale ofisini kwake. Na ukionyesha dalili tu ya kumkataa, basi moja kwa moja ujue kwamba wewe huwezi kupata kazi. Lakini sio hiyo kwa wanaume tu, hata kwa upande wa wale mameneja wanawake. Sasa hivi imekuwa kama ndo mtaji. Unakuta mtu umetoka chuo au umemaliza kusoma kozi fulani, una ujuzi mzuri tu wa kutosha, unataka kazi, lakini kwa sababu umemkuta bosi ni mwanamke na anaona kwamba na wewe ni mwanamke mwenzia, wewe ni mwanaume, hawezi kukuambia chochote kuhusiana na masuala ya mapenzi. Anachokifanya yeye ni kwamba kama ni mshahara kwa mwezi ulitakiwa ulipwe 300,000, anakuambia nipatie shilingi labda 600,000 ambazo ni mshahara wako wa miezi miwili ili mimi nikupatie kazi. Sasa unajiuliza kama ulikuwa na hizo 600,000 ungeenda kuomba kazi kwake ili iweje? Kwa mimi tatizo langu kubwa ni kwa hawa waajiri ambao wanatakiwa kutoa kazi kwa watu. Kama mtu unaona kwamba kazi hakuna na hauwezi kumsaidia, ni bora basi ukamwambia mtu ukweli kuliko unavyokuwa unamdanganya au unataka tu kutoka kwake ndipo uweze kumpatia ile ajira. Ni mateso kwa kweli.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Katika yavumbayo kwenye mitandao mbalimbali, namuona Harrison kama yuko tayari kabisa kutueleza yale mengi yanayotokea huko. Ananiambia kwamba anaanza na ile habari ya mtoto aliangukia kwenye shimo la gorila kwenye eneo au sokwe mtu kwenye eneo la kufugia wanyama kule Cincinnati. Haya Kamau, kazi kwako.
Kweli kabisa, Sunday Shomari na mwenzangu Ed Ligongo. Maajabu haya kumi ulimwenguni. Na kwako msikilizaji, basi habari ya Jumanne. Natumai wiki yako inaendelea kushika kasi vilivyo. Matukio mengi yameendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari kama walivyosema Sunday na huu mitandao ya kijamii. Tukio ambalo limeendelea kusisimua mitandao ni lile la sokwe mtu aliyemshika mtoto wa binadamu na kuanza kucheza naye kwenye eneo la kuhifadhia wanyamapori katika mji wa Cincinnati kwenye jimbo la Ohio hapa Marekani siku ya Jumamosi. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 4 inasemekana alipanda uzio wenye urefu wa mita 1 na kisha kuanguka upande wa ndani alipokuwa amefungiwa mnyama huyo mkubwa. Wafanyakazi kwenye hifadhi hiyo walilazimika kumpiga risasi sokwe huyo mwenye umri wa miaka 17 aliyepewa jina Harambee. Jina la ajabu lile, jina la Harambee ni la Afrika. Mtoto huyo hatimaye aliweza kuokolewa. Mratibu wa hifadhi hiyo Thane Menand amesema kuwa uzio huo unatosha kulinda watu dhidi ya wanyama, lakini mtoto huyo alipanda na kuanguka upande wa ndani.
maoni mengi yametolewa na baadhi ya watu wakikadhabishwa na kifo cha sokwe mtu huyo, wengine wakikosoa na wengine wakisema kwamba matatizo ni ya wahifadhi eneo hilo. Kwenye mtandao wa Yahoo, Franka anasema sidhani uzio wa mita moja unatosha kukinga wanyama na watu. Hata hivyo mnyama huyo hakutakiwa kuwekwa ndani kulingana na video iliyotolewa. Mtoto huyo hakuwa hatarini, kwa hivyo mnyama yule anasema jamaa kwamba hakutakiwa kuuawa. Oscar anasema kuwa kama mtoto wa miaka 4 aliweza kupanda uzio huo, basi kuna dosari katika usalama wa hifadhi hiyo. Huku Kemri akisema kuwa mama ya mtoto ndiye mwenye makosa, alishindwa kuzingatia jukumu la kuangalia mwanae. Clark anasema kuwa inashangaza sana kuona sokwe akimdhibiti mtoto vema kuliko mama yake mzazi ambaye ni binadamu. Mambo ya ajabu sana haya. Anasema labda pengine wangemwacha mtoto akakana yule sokwe mtu, manake hakuwa na hatari yoyote. House of Yama anasema kuwa inahuzunisha sana kuona kuwa kuzembea kwa mama mtoto kumesababisha kifo cha mnyama huyo ambaye ni kivutio kikubwa sana cha watalii katika eneo hilo maarufu zoo hapa Marekani. Na kwenye habari zingine ni kwamba wengi wamezungumza kwenye mtandao wa Twitter kuhusu hotuba inayoendelea sasa hivi yake Rais Museveni huko nchini Uganda. Baze Bulala anasema kuwa Museveni amedumu sana kwenye uongozi, sidhani kuna lolote jipya atatueleza. Huku naye Sitaji akisema chochote kipya huku hakitarajiwi. Naye jamaa anasema nini, Tusimwe Liberty anasema uchumi ni wa matajiri pekee. Hotuba yenyewe ingeelekezwa matajiri, sisi tuendelee kutafuta lishe. Ndivyo mambo yanavyovuma mitandaoni, na kutakia jioni njema popote ulipo.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya leo amekutana na kiongozi wa muungano wa kisiasa wa CORD Raila Odinga katika ikulu ya Nairobi. Wawili hao walikutana wakati wa chakula cha mchana kwa heshima ya Rais Park Geun-hye wa Korea Kusini ambaye yuko ziarani nchini Kenya. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kuwa mamlaka za Sudan zimewarudisha nyumbani takriban wa Eritrea 442 wakiwemo wakimbizi sita waliosajiliwa mwezi Mei. Mtafiti wa masuala ya wakimbizi ambaye pia ni wakili katika shirika la hilo, Gary Simpson, amesema kuwa Sudan inawalazimisha wa Eritrea kurudi kwenye serikali kandamizi bila kuwapatia nafasi ya kutafuta usalama. Chama cha nchini Tunisia cha Ennahda kinaonekana kuanzisha ukurasa mpya katika historia kwa kuonekana kutofautisha shughuli zake za kisiasa na kidini. Toka kufanyika kwa mapinduzi nchini humo miaka mitano iliyopita, chama hicho cha Kiislamu chenye msimamo wa kati kimeonekana kupitia vipindi mbalimbali katika baada ya mapinduzi kama vile kutokuwa na umuhimu katika duru za kisiasa kwa kipindi kifupi na kuwa madhubuti katika utawala. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema zaidi ya wahamiaji 2500 wamepoteza maisha wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean wakielekea Ulaya.
Asante sana, tunakushukuru kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunakuaga kutoka Washington DC, kwa heri na alasiri njema.